E greu să te rupi din casă când e cald și bine și să ieși în frig și să faci un sacrificiu ca să vii, dar nu-i fără de folos. Și nu spun lucrul ăsta pentru că eu sunt aici în față, ci întotdeauna când, așa cum v-ați rugat, când ne apropiem de Domnul, El se apropie de noi și ne hrănește cu cuvântul Lui. Și nu numai atâta, dar suntem încercați și biruim datorită puterii pe care El ne-o dă în urma hranei pe care cu care ne zidește. Fratele Cristi a fost motivat și ne-a motivat pe toți cu motoul anului acesta. Vă aduceți aminte? Biserica, o familie. Și ce frumos e că avem familie, nu? Și ținem la legăturile de familie. Și baza familiei este o legătură de dragoste și în familie sunt diferite situații, sunt diferite vârste și aplicăm tot ceea ce trebuie ca familia noastră, fiecare ținem la familie ca să se dezvolte, să crească frumos, să se descurce în viață și aplicăm tot ce trebuie, nu? Și ne surprinde când în familie sunt bucurii? Nu, le trăim din plin. Ne surprinde când un copil vine cu notă proastă de la școală pentru că nu și-a făcut tema și îi aplicăm Constituția, nu? Bine, asta era în România, nu aici. Dar ce vreau să zic, că sunt situații în familie în care trebuie să aplici și corecția. Și e parte de familie, dar îi familie, e familie. Și în familie ne iubim și ne arătăm dragoste, indiferent care sunt lucrurile care se petrec în familie. Ținem la familie. Acum, gândiți-vă, noi suntem familie. Noi suntem. Ceea ce se întâmplă aici, în locul acesta, suntem o familie. Este familia Domnului Iisus, care este guvernată de Cel care a instituit-o. Cine a instituit familia? Dumnezeu ne-a creat. Cine a instituit biserica, familia? Tot Dumnezeu a câștigat-o prin curățirea făcută de sângele Fiului Său. O investiție care merită apreciată. Acum, în familia în sine se dezvoltă, nu? Crește numeric de la doi care pornesc într-o familie și formează o familie, crește numeric. Și știți care e frumusețea familiei, a bisericii? Ea crește numeric și nu scade, nu se termină. Deci dacă este o familie care nu au copii, nu au moștenitori, se șterge numele. Care e promisiunea familiei lui Dumnezeu, a lui Hristos? Că porțile locuinței morților nu vor birui, nu se șterge numele. Nu se șterge numele. Pentru că cel care a instituit-o este credincios și o ține și va funcționa. Creăm lucrul ăsta că se aplică la băncile noastre goale? Vrem să ne mulțim anul acesta. De aceea, parte de familie din anul acesta, biserica, familie, haideți să lucrăm la multiplicare, la creștere numerică. Dar nu este numai creștere numerică, este și maturizare, creștere în maturizare. Ce trebuie ca să te maturizezi? Un copil îl hrănești și crește și se joacă și se mișcă, nu? Și noi, și cei mai maturi, se hrănesc, activează și uite așa devenim puternici și de folos în familie. Și despre partea aceasta vreau să vorbesc mai mult în seara aceasta. De aceea textul nostru din 2 Timotei capitolul 2, baza este versetul 2. Și ce au zis de la mine? În fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții. Cine scrie lucrurile astea? Este Apostolul Pavel. Îi scrie cui? Lui Timotei. Și îi cere să caute oameni de încredere care mai departe vor duce la a patra generație. Nu? Continuare. Continuitate. Nu? Acum, cum poți cum porțile locuinței morții nu vor birui familia, biserica, nu vor birui. De ce? Pentru că există continuitate. Dar nu este continuitate pentru că stăm cu mâinile în sân, pentru că ne hrănim, pentru că ne mișcăm, activăm și ducem mai departe principiile pe care cuvântul lui Dumnezeu ne le dă în Scriptură. Și ce ai auzit de la mine, spune Apostolul Pavel? Cum adică? Trebuie să găsești oameni de încredere. Dar mai întâi, cine sunt oamenii ăștia de încredere? Unde îi găsim? Cine sunt ăștia? Vrem să găsim oameni de încredere, ca ei să fie așa de credincioși în ceea ce le încredințăm, încât să fie și ei mai departe lucrători care se ducă generație după generație. Cine sunt ăștia? Este Apostolul Pavel care scrie lui Timotei. În ziua de astăzi, vă întreb, se referă acest pasaj la păstori, să găsească o continuitate, cine să le ia locul și numai atâta? Ne trebuie cor. Ne trebuie program de copii. Vrem clasă de școală duminicală. Vrem ca generație după generație să vină și să se închine înaintea Domnului? Avem nevoie de ușieri? Avem nevoie de cineva care să facă curățenie? Cine sunt oamenii ăștia de încredere? Dacă ți-ar scrie, v-ar scrie dumneavoastră, Apostolul Pavel, pe nume, Marcel, te rog să încredințezi lucrul pe care ți l-am încredințat ție la oameni de încredere. La cine m-aș uita eu? Pe cine aș alege eu? Căruia să-i dau ceea ce eu am primit, ceea ce eu pot să fac și este nevoie ca să fie făcut mai departe. Cine sunt oamenii mei de încredere? Asta e întrebarea pe care fiecare din noi trebuie să ne opunem, să ne găsim noi, oamenii noștri de încredere. Nu să-i găsim lui Cristi, omul lui de încredere. Cristi, dă-mi voie să... Așa. Nu în dreptul altuia trebuie să ne uităm care e omul lui de încredere, ci eu ceea ce m-a chemat Dumnezeu să fac și mi-a încredințat mie o lucrare, mădulare unii altora, suntem în trupul lui Hristos, da? De folos unii altora, prin ceea ce dă fiecare încheietură, nu? De folos ca să se zidească în dragoste, nu? Ăștia suntem noi. Fiecare faceți ceva pentru trupul lui Hristos. Acum gândiți-vă, fiecare ce aveți primit, la cei oameni să vă orientați, care pot primi, de care să vă ocupați. Nu este numai că l-am găsit și îl pun acum, îl iau pe Mihai. Mihai, dă-mi voie să te folosesc. Mihai e ușier. Și se orientează și, uite, m-am gândit la fratele cutare să-i spun, uite, m-a pus Domnul pe inimă, hai cu mine aici și uite-te, asta facem, urăm bun venit celor care vin asta. Și, nu, cam asta e slujba care vreau să fac, să o facem împreună. Ce exemplu dau? Haideți să ne uităm la Apostolul Pavel. Care e metoda lui de lucru? Cum reușește ca să-și împlinească acest deziderat pe care îl spune lui Timotei? Ne uităm în text și versetul 3 spune așa: suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste, și cine luptă la jocuri nu este încununat, dacă nu s-a luptat după rânduieli. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Începe cu suferă împreună cu mine. Ca să faci lucrarea asta, ți-ai găsit omul de încredere, ca să te investești în el, în așa fel încât el să poată să ducă mai departe la rândul lui, la alți oameni de încredere, trebuie să te jertfești. Nu este lucrare în trupul lui Hristos fără jertfă. Asta a făcut Pavel, s-a jertfit. Și dacă ne uităm în exemplul lui personal, capitolul 3, versete 10 și 11. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia. Și știi ce prigonire am răbdat? Și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. Ăsta este exemplu personal. Nu poți să-i cer cuiva, fă ceva ce eu nu fac. Trebuie să facem noi, în așa fel încât el, motivat să facă și el, pentru că a văzut pe altcineva jertfindu-se la lucrul Domnului. Exemplu personal. Deci, ca să începi să faci, după ce ți-ai găsit omul de încredere, trebuie prin exemplu personal. Și uitați-vă, el alege câteva exemple de a lucra. Îi pune pe ostași, îi pune pe sportivi și îi pune pe plugari. Care sunt caracteristicile acestor trei categorii de oameni? Și uitați-vă la ostași. Spune despre el, nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Ca să fii plăcut celui care te-a înscris, trebuie să urmărești. Am fost și eu în armată 6 luni, n-am făcut antrenament care trebuia, că am făcut după facultate și am fost terist bătrân, așa ne numeam noi. Dar am văzut pe alții ce antrenament au făcut, la tancuri am făcut. Nici n-am intrat în tank. Dar ce antrenament au ei? Un antrenament care ei se supun de bună voie pentru ca să poată să facă față situațiilor care lupta o necesită. Deci este nu numai că antrenament, este perseverență, trebuie să ai tactică, toate astea le are un ostaș. Și sunt și altele, nu mă pricep eu prea mult la arme și la sportivii. Zice despre cine se luptă la jocul, nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli. Vrei cunună? Iarăși este un antrenament acolo. Sunt rânduieli care trebuie respectate. Trebuie să fii fair, nu? Cu ceilalți sportivi. Chiar boxerii, când se bubuie acolo, ei numesc oarecum. Nu intru în detalii. Următorul, plugarul. Uitați-vă la plugar. Mi-a plăcut cel mai mult exemplu ăsta. De ce? Pentru că și am avut o jumătate de hectar în România și am plantat. Am pus cartofi sau am pus grâu. Astea două le-am cultivat. Am pus cartoful în pământ și am așteptat să încolțească. Când l-am pus în pământ, ce spune plugarul, trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Când ajungi la capătul ogorului, am învățat de la bunicii mei ortodoxi. Ziceau, Doamne ajută. Așa au fost ei. Cu cât mai mult noi care suntem creștini, când însămânțăm, că este vorba de o sămânță care o punem noi în grădina noastră astăzi, zilele astea aici, sau că punem sămânța cuvântului lui Dumnezeu în cineva, în omul nostru de încredere. Să o punem cu credința, cu încrederea că va aduce roade. S-ar putea să treacă ani mulți. Plugarul pune în primăvară sămânța și în toamnă culege rodul. Este un timp de așteptare, este un timp de încredere. Este un timp în care trebuie să mai lucri, să elimin burienile și câte și mai câte ce plugarul le face. Toate astea trei aspecte, ostaș, sportiv sau plugar, trebuie să aibă lucruri pe care să le urmărească, care înseamnă jertfă personală, ca să poți să ajungi la rezultat. Acum e omul tău de încredere. Toate lucrurile astea care vrei ca el să le practice, noi trebuie să le practicăm. De ce? Ca el, prin exemplu meu personal, Pavel și-a pus oglinda lui, s-a uitat în oglindă și a zis: Timotee, ce ai auzit de la mine, ce ai văzut la mine, mă știi pe mine, prin ce am trecut. Un aspect pe care l-am analizat. Credeți că Timotei n-a știut de disputa dintre Barnaba și Pavel despre Marcu? Eu cred că a știut. Știi de ce? Că la sfârșitul capitolului știți ce zice? Adu-l pe Marcu. Timotei, adu-l pe Marcu. Dar n-ai avut nimic cu el? Adu-l pe Marcu. M-am împăcat. Avem lucruri frumoase și avem lucruri mai puțin frumoase. Trebuie să știm ce să facem și cu lucrurile mai puțin frumoase, pentru ca să nu pozăm ceea ce nu suntem, să știm să ne smerim. Atunci când în familie lucrurile necesită o anume corecție, o anume îndreptare, să avem puterea de a ne smeri, de a ne pocăi, că este dragostea care unește relațiile dintre noi. Acum, versetul următor, versetul 7, spune: înțelege ce-ți spun. De ce spune lucrul ăsta? Înțelege ce-ți spun. După ce îi dă toate lucrurile astea și explică, caută oameni de încredere, folosește metoda, lucrurile astea, uită-te la mine, dă-te pe tine, de exemplu, și înțelege ce-ți spun. Adică, caută să ai viziunea asta de lucru. Înțelege că așa merge planul lui Dumnezeu ca să aibă continuitate. Acceptă lucrul ăsta și după aceea ce face? Ce spune? Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Primul pas este să înțelegi viziunea de lucru. Așa merg lucrurile în familie, în biserică. Trebuie să dai mai departe. Cum? Prin exemplu personal, la oameni de încredere. Și înțelegând viziunea, cine este de partea ta ca să aplici, Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Asta e frumusețea, pentru că capul bisericii este Hristos. El este cel care va coordona toată activitatea trupului. Mă va pune pe mine la lucru, vă va pune pe dumneavoastră ca să ne găsim oameni de încredere și să-i ajutăm să crească. Care-i motivația ca eu să fac lucrul ăsta? Le citesc, am văzut lucrurile astea. Care-i motivația? Cum îl motivează Pavel pe Timotei? Uitați-vă mai departe de la versetul 8 în continuare. Nu l-am citit, o să mă refer la tot capitolul. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos. Motivația ca să faci să continue lucrarea este una singură. Jertfa Domnului Iisus Hristos. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos. El este singurul care trebuie să ne motiveze, să facem ceva în trupul Lui. Este jertfa Domnului Iisus dată pentru întreaga omenire. Și asta trebuie să ne motiveze ca să ducem Evanghelia. De ce? Creșterea numerică nu apare oricum, ci numai prin răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu. Pentru ca nașterea de care e nevoie în familie să se întâmple, așa cum spune la Ioan 1, capitolul 1, versetele 12 și 13, dar tuturor ce l-au primit, adică celor ce crede în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, cum? Născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia lui Dumnezeu, din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Naștere. Dar cum vor auzi, cum se vor întoarce dacă nu vor auzi? Marea Trimitere, care este Matei 28, 19 și 20. L-am pe Ovidiu acolo. Mergeți în toată lumea, faceți ucenici, învățați-i, versetul 20, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. De ce? Vin în familie și ei trebuie să crească, trebuie să îi aducem, nu îi aducem noi, îi aduce convertirea făcută de Duhul lui Dumnezeu. Deci motivația avem datorită jertfei Domnului Iisus. Și continuă Pavel și spune, de aceea rabd totul pentru cei aleși, versetul 10, ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus împreună cu slava veșnică. Nu numai mântuire, dar și slava care ne așteaptă, care este promisă acolo în împărăția Tatălui, care ne așteaptă pe toți. Motivația aceasta este ca să capete mântuirea și să capete viața veșnică. Bun. Dar ca să aplicăm lucrurile astea, trebuie să avem o metodă de lucru. În România, când mi-am crescut copiii, era voie să citești proverbele, așa am și făcut câteodată. Și am ales anume versete din proverbe, stând cu cureaua în mână. Asta am fost eu. Mulțumesc Domnului pentru înțelegerea care le-a dat-o copiilor. Nu pentru înțelegere, pentru apropierea Domnului de ei. Și mă rog ca Domnul să vă răspundă la toate rugăciunile dumneavoastră și ale noastre a tuturor. Pentru cei care trebuie să se nască în familia Domnului Iisus Hristos. Care e metoda de lucru? Spuneam, biserica, familie. Care e liantul principal al familiei? Este dragostea. Este dragostea. În metoda de lucru, ca să, după ce ți-ai găsit omul de încredere, ai stabilit priorități, lucru, felul de lucru, metoda de lucru, nu poate fi alta decât. Haideți să ne uităm cum Pavel se apropie de Timotei și încearcă să-i explice care e metoda de lucru. Versetul 14. Adu-le aminte de aceste lucruri și roagă-i fierbinte. Roagă-i fierbinte. Nu le porunci. Roagă-i fierbinte. Ce înseamnă când te apropii de copilul tău și îl rogi fierbinte, nu pleca din casă. Te rog, rămâi cu noi până când Domnul îți deschide drum să pleci. Nu lua tu razna din casă. Cum te apropii de copilul tău care e răzvrătit și vrea să plece? Roagă-l fierbinte. Ți-ar fi greu să-i ceri iertare copilului tău? A fost o vreme când a trebuit să cer iertare și să zic, am fost prea sever cu tine. Asta am urmărit, dar am neglijat faptul că ai crescut și acum tu ai personalitatea ta. Dar te rog fierbinte, nu pleca. Pune-mi balanță. Și o săptămână m-a rugat, seara de seara. Și Domnul m-a ascultat. Ți-ar fi greu să te rogi fierbinte de cineva ca să facă un lucru pe care Domnul ți-l-a pus pe inimă să-l implementezi în el? Ți-ar fi greu? Versetul 15. Caută să te înfățișeze înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Trei lucruri am remarcat în versetul ăsta. Cum trebuie tu să fii ca un om încercat? Aspectul al doilea, un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine. Și al treilea, care împarte drept cuvântul adevărului. Toate au referință la mine când mă adresez la omul meu de încredere. Ca el să-mi primească mie, trebuie să mă vadă pe mine cum sunt și nu suntem perfecți. Asta am remarcat la mine și nu știu dacă dumneavoastră puteți să spuneți că sunteți perfecți. Fiecare vă cunoaște, eu nu vă cunosc și nu am în minte nimica care să mă refer. Dar pentru că suntem în firea pământească, avem greșeli. Și pentru greșelile care se întâmplă în viața noastră, trebuie să avem puterea ca un om încercat, ca unul care e... Pregătindu-mă pentru mesajul ăsta, am fost încercat. Și prima încercare a fost săptămâna trecută, vineri, și am picat. La serviciu am fost încercat. E colegii mei, mor, tulburat. Și Domnul a zis, mă așteaptă o săptămână. Și astăzi a venit din nou testul. Dacă m-am dus dimineața la lucru, primul lucru m-am rugat, am zis, Doamne, nu mă lăsa să cad la test astăzi, cum am căzut săptămâna trecută. Și am fost încercat de cum am intrat în birou. Și am zâmbit și am răspuns bucuros. Și înainte de a pleca, încă una. Și am zis, v-am promis că plec la 3:30. Merită la ora 2 să-mi pierd pacea, să mă supăr cu voi? Nu! Zic, nu. Și am plecat bucuros pentru că am fost întărit. Dar vă spun dumneavoastră, pentru că nu sunt perfect, am picat pregătindu-mă să slujesc. Ăștia suntem. Suntem în carne și greșim. Dar trebuie să ne arătăm că suntem încercați și biruitori doar prin puterea Domnului Iisus. Lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Este cuvântul lui Dumnezeu, nu este cuvântul nostru. Și dacă scrie și dacă Dumnezeu ne-l-a descoperit, așa trebuie să-l dăm cum este el și să nu-l răstălmăcim. Versetul 16. Ferește-te de vorbările goale și lumești. E un alt lucru care te împiedică ca să înaintezi în, care să înaintezi în lucrarea care ți s-o dat. Versetul 24-25. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduințe răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. Nu noi corectăm, nu noi convingem, așa cum nu noi ne-am convins de păcătoșenie, ci Duhul lui Dumnezeu ne-a convins. Tot așa, în situațiile din familie, când greșim, convingerea o face Duhul lui Dumnezeu, dar are mare importanță felul în care cum aducem corecția. Dacă nu aducem cu blândețe, în nădejde că apare îndreptare, și asta e frumusețea în familie, mai devreme sau mai târziu, lucrurile se aliniază pe calea cea bună. Ați experimentat lucrul ăsta? Mai devreme sau mai târziu, copilul își cere iertare, bătrânii își cere iertare de la copii, pentru că așa este Dumnezeu care urmărește binele familiei. Și închei cu versetul 19. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nerizguduită, având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt al lui. Și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită. Pentru că cel care o susține este Dumnezeu însuși. Și de pe tronul lui are universul întreg și ne are pe noi, cei de aici din Atlanta. Familia noastră în Domnul Iisus Hristos. Haideți să plecăm motivați că avem ceva de făcut. Trebuie să ne căutăm un om de încredere în care să ne investim prin exemplu personal, cu blândețe, cu gingășie, cu dragoste, având motivația că Domnul este Cel care ne-a răscumpărat pe noi și vrea să aducă pe mai mulți la slavă, vrea să-i aducă și pe ei, să fie generație după generație, atâta timp cât Dumnezeu va îngădui, până la venirea Domnului Iisus, în acest loc, să se cheme și să se proslăvească în numele Domnului. Asta e motivația ca să mergem înainte. Domnul ne-a dat înțelepciune, Domnul ne-a dat har. Mi-a plăcut predica de duminică seara și multe predici de anul ăsta. Ne-a hrănit Dumnezeu și îmi pare bine că la sfârșit vorbeam cu un frate și știți, mâncăm. Și ziceam în România, azi am mâncat cozonac, că era ceva mai mult. Am mâncat pâine albă, nu? Ne-a hrănit anul ăsta Dumnezeu cu cozonac până în prezent. Avem motoul bisericii, biserica, familie. Haideți să lucrăm la unitatea familiei. Pentru orice ce se întâmplă în familie, rămâne în familie. Ne ajutăm, ne creștem reciproc. De ce? Pentru slava și onoarea Domnului și nimic altceva. Amin. Amin.